Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara și bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această întâlnire vom discuta despre o știre care a apărut recent în presa noastră. Este vorba despre o acțiune a unui cuplu turco-elvețian împotriva statului elvețian pentru a contesta obligația fetelor de a participa la cursurile mixte de natație. Convingerile religioase ale acestui cuplu ar fi blocat fetele de a participa la aceste cursuri. Ei bine, s-a ajuns până la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, este o acțiune împotriva statului elvețian. Și este foarte interesant ce au spus judecătorii CEDO în unanimitate. Este un exemplu pe care cred că îl putem lua în discuție astăzi, pentru că decizia unanimă a judecătorilor are valoare de jurisprudență. Se vor raporta toate celelalte cazuri care se vor discuta de aici înainte la această sentință și cred că putem discuta acest lucru pentru că este un mesaj pe care Curtea Europeană îl transmite părinților care vor să-și educe copiii într-un anumit spirit. Evident că de cele mai multe ori când se judecă asemenea situații se cumpănesc cu multă atenție argumentele. Dar principiul totuși rămâne. Ce spune CEDO în acest caz? Dreptul la educație, inclusiv educația sportivă, și interesul unei bune integrări a copiilor primează asupra convingerilor religioase ale părinților. Deci, dacă un părinte crede că este un păcat pentru fata sa să participe la un curs de not unde sunt prezenți și adolescenți, băieți, e bine, Curtea Europeană spune că aceasta este convingerea ta, ca părinte, dar responsabilitatea statului este să îi integreze pe acești adolescenți. Nu este vorba doar despre lecții de not, se explică în continuare. Nu este vorba doar despre exerciții fizice, ci mai înainte de toate, este un citat, de a lua parte la activități alături de ceilalți copii, fără excepții legate de originea copilului sau de convingerile religioase sau filozofice ale părinților. Deci este vorba despre integrare culturală, socială. Suntem cu toții parte a unei societăți și contradicțiile profunde ale acestei societăți trebuie rezolvate astfel încât disensiunile, tensiunile să fie evitate. E bine, spuneam, această decizie unanimă a judecătorilor are valoare de jurisprudență, de aceea este bine să cântărim argumentele pro și contra și poate că nu ar fi exagerat să punem într-o balanță această decizie CEDO cu subiectul arhidiscutat, cazul arhidiscutat în presa din România. Este vorba despre familia Bodnariu în Norvegia. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Nu întâmplător am făcut această paralelă cu familia Bodnariu, pentru că atunci foarte mulți credincioși au spus și au afirmat, răspicat un principiu fundamental, nenegociabil, în care eu cred. Părintele are dreptul, are responsabilitatea de a-și educa propriul copil în spiritul valorilor, în spiritul credințelor religioase pe care le are. De altfel, este un drept consfințit și este protejat de legislație. Atât timp cât noi trăim într-o democrație liberală, constituțională, prin legea fundamentală este protejat dreptul unui părinte de a-și educa propriul copil în spiritul credinței sale. Dar atenție! Vedem că acest drept nu este unul care să nu aibă o dimensiune, să fie un drept la orice educație, la orice credință. Că și credințele acestea pot fi foarte diferite. De pildă, dacă mâine ne-am întâlnit cu secta gnostică a adamiților, nu le-am putea permite, în virtutea libertății de opinie sau a credințelor, care libertatea este totuși protejată de legea fundamentală, să umble goi pe stradă. Pentru că în spatele acestei secte sunt niște idei gnostice și consideră că oamenii puri sunt îmbrăcați cum erau Adam și Eva înainte de căderea în păcat. Deci această libertate nu ți este oferită. Sau, un caz recent, acele spirale, dacă le știți, în România, care au cam dispărut în ultima vreme și bine este că s-a întâmplat așa, ale integrării în absolut. Iarăși, erau interzise de lege. Și noi înțelegem de ce. Dar la un moment dat ne apropiem de o zonă de graniță a discuției, dacă lucrurile albe și cele negre ni se par foarte clare, noi nu putem să privim în extreme. Între alb și negru este o plajă enormă de situații și de cazuri pe care trebuie să le cântărim. Și în această plajă apar niște ambiguități teribile. Zona de graniță este cea care ne pune cu adevărat probleme. În primul rând, plecăm de la un caz. Apoi mergem la un principiu mai larg. A înțeles cu adevărat CEDO? Să o luăm așa. Ce înseamnă diversitatea religioasă? Înțelege cu adevărat CEDO binele copilului într-o manieră superioară de cum o înțelege familia? Este CEDO o instituție care poate să decide ce este mai bine pentru un adolescent? Poate CEDO să limiteze modul în care o familie își exercită principiile religioase în spațiul public? Sunt doar câteva întrebări de la care putem pleca.
Răspunsul este depinde. Pentru că totul e relativ.
Un răspuns rabinic.
Da, da, sigur, da, plin de înțelepciune. Nu că mi-aparține, dar îl calchiez, îl copiez. Și răspunsul este depinde. Și acum aș vrea să mă raportez strict la cazul în sine. Chiar dacă răspunsul dat unui caz particular afectează totuși principiul. Deci aplicația e bună, dar generalizarea este o catastrofă. Din 1960-70, Europa a deschis larg porțile populației turce pentru că erau nevoie de locuri de muncă, pentru acele sectoare ale muncii de jos. Turci și iugoslavi în 68, 70, 71 a fost de 3-4 ori în Germania.
Haideți să ne gândim și la populația maghrebiană care a ajuns în Franța. Alt val.
Alt val și pe altă linie, pe altă filieră. Cert este că la data aceea Charles de Gaulle, mi-amintesc de discursul lui, a emis un ton foarte clar. Franța este pentru toți cei care acceptă cultura franceză și doresc să se integreze în ea. Nu este nici o abatere de la acest principiu. Franța este a francezilor și al culturii franceze. Iar cei care vor să vină sunt bine primiți atât timp cât sunt dispuși să se integreze. Din anul 1960 au trecut până acum 67 de ani. 57 de ani. 57. În tot acest timp s-a constatat că ceea ce au sperat să fie asimilare și integrare a fost un rateu. Pentru că s-au creat comunități neintegrate, cum se cheamă, disonante cu tonalitatea culturii franceze. S-au creat comunități musulmane în Marsilia, în Bordeaux, în Paris, la ora actuală, știu o situație nouă, m-am întâlnit cu niște tineri din Franța, săptămânile trecute, acum 10 zile poate, care mi-au spus că într-un sector, într-o zonă populată doar de rasă franceză și cu pretenții, pe străzi au venit și au întins corturile, saltelele, am și filmulețul. E teribil. Acești refugiați de confesiune islamică. Francezii, 70% în timp de un an, au părăsit spațiul și a devenit noul district în care domnește legea Sharia. care a fost un sector pur francez, acum devine un sector pur islamic. S-a constatat că nu există integrare. Iar motivul neintegrării și a iradierii acestei, desocializări a societății franceze, acum vorbim de Elveția imediat, pune în pericol o istorie și o identitate națională. Elveția a fost o țară foarte tradițională și este încă.
Prin referendum a eliminat sau a blocat construcția de minarete.
Îți dai seama. Deci este într-adevăr o țară foarte limitată, circumscrisă de niște hotare pe care nu vrea să le încalce. Și probabil are temeiuri. Și iată că un cetățean ridică o problemă. E vorba de o integrare pe o nișă discutabilă. Știi, adolescenții trăiesc furtuna hormonală, îndrăgostiri, pasiuni necontrolate. Îmi place trupul ei sau trupul lui și cad în leșin. Deci e o situație specifică pentru adolescenți, care n-au fil, nu sunt nici copilași. Oricum, copilașii sunt niște piciorușe și atâta tot. Dar nu sunt genuri sau sex. Iar părintele este îngrijorat. Nu știu în ce măsură aceste cursuri de natație sunt obligatorii în școală. Că dacă sunt obligatorii și n-am posibilitatea...
Sunt cursurile de sport. Orele de sport.
Ore de sport. Ce fac? Părintele nu dorește să-și expună fata virusilor sexual sau senzual. Da, e o chestie că poți fi virusat. Hardul se strică.
Înseamnă că nici la plajă nu merge.
Probabil, dacă
știți
merge...
Știți că intrăm într-o discuție foarte veche și foarte dificilă, care din când în când apare spațiu public și apare într-un mod dramatic. Și în Franța, anul trecut, au fost niște situații pe plajă când femeile musulmane îmbrăcate în burca au fost depărtate.
Da.
De ce? Pentru că Occidentul
are alți parametri.
Are alți parametri, dar există și temeri. Acum, când vezi o femeie îmbrăcată în negru pe plajă, te poți gândi la orice.
Centura de suicid. Acum, lucrul acesta e de înțeles în cazul concret când cel care a trăit într-o cultură orientală refuză nu să trăiască cultura în țara lui, dar într-o țară gazdă se împotrivește și încearcă să importe și chiar să ceară statut de legitimitate într-un spațiu care nu a prevăzut și nu are această larghețe. Dimpotrivă, pe măsură ce au trecut ani și pe măsură ce refugiații au luat bastioane ale civilizației, le ocupă acum, Bruxelles-ul are, a avut acum 10 ani, când am vizitat prima dată, a avut 45% din populația Bruxelles-ului erau musulmani. Îți dai seama că e ceva. Ei bine, sunt bastioane cucerite, iar populația albă, populația de altă cultură decât musulmană, se retrage neputință, pentru că ei vin în forță, ei sunt o comunitate foarte unită și au deasupra o lege strașnică de care se tem toți. Are și poliția locală, poliția șarie.
Sunt cartiere în care nu se poate intra.
Efectiv. Nu se intră. Nici măcar
poliția nu intră.
Nu, clar. Deci, aplicat la cazul în sine, eu zic că e de înțeles, e un ton dat către aspiranții refugiați, imigranți, ca să știe că la noi nu se poate așa ceva.
Pentru că și-a dat seama că dacă acceptă acum o asemenea libertate pentru părinți...
S-a creat precedentul.
Este un precedent. Atunci orice musulman va veni și va contesta orele de not, mâine vor contesta orele de istorie.
De istorie
pentru că este cu tendință și nu se vorbește corect despre musulmani sau despre
corect.
Raportul dintre creștini
și
musulmani.
Știți că Spania, de exemplu, este musulmană. Pentru că acolo a fost
vreo 700 de ani.
Da, sigur că da. Și tot
o parte, nu toată Spania.
Sudul. Dar oriunde a existat odată înfipt steagul verde al lui Mahomet și teritoriul a fost musulman, trebuie recucerit. Acesta este proiectul sau programul care mână și pe al-Baghdadi, pe ISIS și așa mai departe. Ei trebuie să recucerească lumea care a fost musulmană. Apropo, și România.
Mai mult în Dobrogea.
Da, dar este pretendentă la mâna șeicului, știi? Bun. Necazul este că acest caz, această cazuistică, care de înțeles în datele în sine, devine jurisprudență. Oare este întâmplătoare această decizie a CEDO? Oare nu este, de fapt, o continuitate în programul Uniunii Europene sau a noii ordini mondiale? Ca să vorbim, pentru că este o nouă ordine, vedem că este nu neapărat conspiraționistă, dar se caută o reașezare a istoriei pe alte șine decât statul național și democratic. Va trebui să fie un stat, un continent federal în care să existe o singură voce, o singură economie, o singură monedă și o singură religie. Clar. Și în cazul acesta, toți cei care nu se acordează la diapazonul hegemonului, să nu zic dictator.
Dar acum noi ne-am dus în altă extremă. Și am să vă spun de ce. Pentru că aici noi nu intrăm neapărat într-o lume orwelliană, unde există un Big Brother, că despre asta vorbiți, care taxează orice derapaj, orice deviere de la linia dreaptă pe care doar el o definește.
Poate aici... că în locul Big Brother este un comitet, da. Brother.
Probabil.
Sau un big comitet.
Probabil, dar până să ajungem acolo. Haideți să lămurim acest aspect, pentru că totuși Curtea de la Strasburg spune un lucru. Pe noi ne interesează binele copiilor. Deci noi avem de o parte binele copiilor. Deci nu este problema multiculturalismului, a conflictului între creștini și musulmani, a conflictului între refugiați, imigranți și localnici. Două religii, două culturi care se ciocnesc și noi atunci, aici pe continent, trebuie totuși să păstrăm echilibrul continentului. Aici, Curtea de la Strasburg, judecătorii vorbesc despre binele copiilor și despre o credință religioasă care i-ar putea duce spre excludere socială. Deci copilul, dacă începe să se îmbrace într-un fel, dacă nu mănâncă la fel cu ceilalți, dacă nu participă la orele de not, orele obligatorii de sport, că părinții au fost amendați pentru că au refuzat să-și trimite fetele la cursurile
în
de not.
În timp ce tu vorbești...
E, atunci, Curtea Europeană spune, noi vrem să socializăm acești copii. Au venit în Elveția să trăiască în Elveția așa cum trăiesc 99,99% dintre copiii elvețieni. Pe noi ne interesează să se integreze în societate, să nu fie niște excluși. De ce? Pentru că dacă sunt niște excluși acum, noi vom pune semințele unui ghetou de mâine. Ce înseamnă excludere socială? Să ne gândim la evrei, în Evul Mediu. Au fost secole în care excluderea socială ce face? Creează cartiere marginașe, creează ghetouri, creează conflict. De aceea, mulți dintre musulmani, la prima generație când a venit în Europa, acum 50-60 de ani, au fost foarte preocupați să se integreze, să fie asimilați, să muncească, să câștige bani, să ducă copiii la școli înalte, așa cum n-au avut ocazia acasă. Dar în momentul în care predicatorii ambulanți au venit să le reamintească faptul că ei sunt musulmani, că ei au o religie, că ei sunt niște păcătoși, sunt niște necredincioși și așa mai departe, ei au început să se rupă de societate, să se ducă spre cartierele mărginașe, unde au aplicat francezii, cum a spus dumneavoastră, ei au început să se ghetoizeze, iar acum avem semânța războiului.
În timp ce tu vorbeai, de aceea am și glăsuit într-un moment inoportun, îmi dădeam seama că pledoaria corectă a ta amintește de universul orwellian. Adică, dacă vreți să se integreze social, să fie niște integrați, trebuie să semene toți, să aibă aceleași repere, să aibă același sânge, să devină iarăși un popor cufundat, fără excepție, în același sos cultural. Și dacă tu vrei să ai o altă opinie, vei fi executat. De fapt, pe asta se bazează noua ordine.
Nu aș spune. Haideți să mergem pe altă speță. Ce ar fi dacă un părinte își retrage copilul de la ora de biologie pe motiv că el este un creaționist?
Nu se potrivește, pentru că acolo vorbim de teorii și nu de practici. Aici este vorba de un element practic. Deci dacă mi s-ar cere mie, la ora de biologie, să sărut maimuța, nu, e un act, sau să tăgăduiesc credința mea în Dumnezeu, atunci cred că mi-aș retrage copilul.
Păcatul dubiului este la fel de periculos ca și păcatul de a vedea un trup descoperit. A induce în mintea copilului că omul se trage din maimuță și a-l educa în acest spirit este la fel de periculos pentru
dar
o religie.
Dar acest lucru pot contracara eu ca părinte și pot să sunt, fii atent, se va duce acolo și pot să-i dau argumente pentru design inteligent, pot să-i dau argumente unde greșesc aceștia, iar atunci când copilul merge, ce se întâmplă cu copiii noștri la școală, ei intră într-un dialog la care restul clasei privește ca fazanul.
Sau educație civică. Dacă la un moment dat copilul spune, eu nu pot să fac această educație, Constituția mi se pare defectă, mi se pare defectă, șaria care este a lui Mahomed este sfântă, este mai bună decât legislația elvețiană.
E cu totul altceva. Aici intervine în zona politicului.
Sau literatura, istoria muzicii. În momentul în care intri în anumite opere,
genuri,
sau în genuri, și găsești acolo amor, intrigi, certuri, da? La operetă. Sau în literatură. Găsești romane în care sunt scene de dragoste. Bun. Și consider că scenele de dragoste nu au nicio legătură cu învățătura preasfântă a Coranului și că scenele astea de dragoste se fac doar în rai.
Bun. Toate aceste lucruri care sunt punctate inteligent, ele nu fac parte din modul de comportament. Ele sunt la nivelul teoriei în care eu pot să dotez pe copilul meu să devină imun, ba chiar să devină, știu, ofensiv, dându-i argumente, încât să trezească și mintea altora. Și în materie de muzică, și în materie de istorie, iar dacă mă refer la Constituție, pe acolo intru în domeniul politic. Nu-ți place Constituția? Mișcă înapoi în Patagonia. De acolo ai venit, acolo îți place Constituția. Nimeni nu te obligă să stai aici în țară. Deci e clar. Aici să vorbim de ceea ce înseamnă religie propriu-zisă. Nu consecințele pe alte domenii, ci religia propriu-zisă. Deci am spus, nu cumva dedesubtul acestei decizii a Curții Europene pentru Drepturile Omului se emite o sentință care amputează drepturile fundamentale ale omului scrise în Cartea Drepturilor Fundamentale?
Adică mergeți spre ideea că ar putea să afecteze și drepturile creștinilor?
Nu, a părintelui, foarte concret.
Nu cred.
Să vezi
personal,
de ce.
Nu cred lucrul
să vezi de ce. Pentru că drepturile în Cartea Fundamentală, Declarația Drepturilor Omului, e clar, aprobat de toate țările, și de Europa, și de cealaltă țări care au, știu, au aderat la acest punct de vedere, părintele are dreptul să-și educe copilul religios și să ceară tuturor celorlalte organisme, instituții, să recunoască acest drept ca copilul lui să meargă pe calea...
Dar nu este vorba despre orice religie.
Unde scrie că nu musulmani, de exemplu?
Puțin, există o lege a cultelor.
Bun.
Sunt culte recunoscute.
Islamul e un culte recunoscut?
Am dat exemplu, dar nu orice practică este acceptată. Am dat exemplu adamiții. Ești sigur că este un exemplu extrem.
Corect.
Am dat exemplul cu misa. Iarăși este un exemplu extrem, corect. Dar mă folosesc de aceste extreme. Sau scientologii. Scientologii sunt interziși. Sunt state occidentale
și
care au
interzis
scientologie.
Și știu și de ce. Dar problema este alta. Că dacă în aceste cazuri sună bine, armonic cu cheia, tonalitatea, poate să fie extinsă această excepție și în dreptul unora care, dintr-un punct de vedere secular sau al unei noi ordini mondiale, sună fals.
Da, este exact ce intuiam. Problema,
aici
problema
care
se poate întoarce împotriva creștinilor.
Dar și nu a creștinului de mainstream, că ăia nici nu știu de ce sunt creștini. Sunt creștini nominal prin tradiție. Dar mă refer la cei care au anumite convingeri. Uite, adventiștii sunt distinți pentru că ei nu mănâncă porc, dau un exemplu, nu beau vin, dau un alt exemplu, sau nu fumează, nu toți ceilalți, deci fumatul e greșit aici. Dar țin o altă zi ca fiind sfântă, bazată pe această carte, care nu-i doar a mea, ea oricărui creștin, în orice biserică te duci, de orice culoare, Biblia care este pe anvon sau pe altar, este aceeași. Traducerea este
absolut creativă. Mai sunt câteva cărți diferență.
Nu, sunt apocrifele care sunt clar apocrife, da, dar Biblia aceasta în conținut...
Sunt în Biblia ortodoxă. Sunt cărți.
Sunt, până o vreme au fost numite deuterocanonice, dar acum a dispărut această
distinție. Nu este partea cea mai consistentă a Bibliei.
Nu, și cele 10 porunci sunt și aici și acolo. Credința în Iisus e și aici și acolo, restul sunt franjuri. Dar acum mă întreb, odată ce curtea europeană decide că statul sau instituția școlară, învățământul, are autoritate superioară față de autoritatea părintească. Lucrul acesta nu este pentru prima dată. Al cui e copilul? Ne întoarcem aici. Este proprietatea bunul statului, al poporului, sau este bunul exclusiv al părintelui care e integrat în societate? Nu este separat de societate. Dacă copilul nu este al părintelui, atunci statul trebuie să aibă obligația să prescrie cum trebuie să se dezvolte și ce trebuie să facă copilul. Apropo, acum, familia Botnariu.
Da, tu mai dai ce am dat exemplu de la început, pentru că noi putem privi din două perspective foarte diferite acest subiect. Acum este ușor pentru că discutăm despre musulman, dar lucrurile se complică în momentul în care discutăm despre un creștin. Problema. Dar noi nu ar trebui să privim lucrurile în opoziție, neapărat în opoziție, cel puțin până astăzi. Adică ori familia, ori statul. De ce?
Evident că
pentru că statul recunoaște familia. Recunoaște drepturile părintelui și le prezervă, le protejează.
Recunoaște până într-un punct.
Dar în același timp se gândește și la binele copilului. Dacă familia nu este în stare doar să procreeze și nu se educe un copil,
auzi, toată lumea e de acord cu ce spui.
Atunci intervine. Și mai este ceva. Statul este interesat de cum funcționează o societate. Noi suntem aici în psihologie. Dar trebuie să privim lucrurile și în sociologie, pentru că suntem un grup, noi suntem un stup.
Hai să vezi unde este.
Și atunci, statul a spus învățământ obligatoriu și tocmai de aceea plătește pentru el. Vrei să înveți matematică, faci curiculă, asta este matematica pe care trebuie să o înveți. De ce? Pentru că statul trebuie să supravegheze și cum individul care pleacă din familie va ajunge un membru al societății.
Sunt cu totul de acord. Dacă însă noi acum discutăm de multe probleme și mă tem că deviem, dar cu riscul de a devia, mă întreb, școala este o instituție pentru formarea caracterului omului sau pentru informarea lui?
Pentru formarea intelectuală, atât. Caracterul este pe planul secund, dacă există.
Dar problema caracterului aparține familiei.
Da.
Familia este aceea care transmite o anumită conformație, un anumit profil moral. Iată că acum statul preia această responsabilitate și prescrie cum trebuie să arate copilul, iar dacă părintele nu se subordonează deciziei ministerului învățământului, deci a statului, atunci părintele va fi deprivat.
Păi, tocmai asta spuneam, că libertățile nu sunt absolute, pentru că în Elveția ar putea să vină toate religiile pământului. Toate religiile pământului. Acum vorbim doar despre două religii, da? Despre islam și despre creștinism. Dar ar putea să vină religiile extrem orientale, ar putea să vină vrăjitori, ar putea să vină toți. Și toți să conteste curicula școlară.
Perfect.
Deci ce face statul?
Noi acum am ajuns într-o nișă.
Da.
Și discutăm despre ce ar putea să însemne decizia CEDO pentru creștinii care nu se aliniază culoarului majoritar.
Putem invoca orele de educație sexuală.
Corect. Și atunci întrebarea mea este, al cui e copilul? Are părintele datoria să-l educe conform conștiinței sale?
Evident că are.
N-are, zice statul, pentru că acolo unde părintele diferă de mine, care mă supraordonez vizând nu profesional, nu informarea sau formarea intelectuală, ci formarea caracterului și a convingerilor lui, ori de câte ori mă deranjează, eu decupez, eu amputez drepturile părintelui. Păi nu asta s-a întâmplat cu... Stai să ajung. Nu asta s-a întâmplat cu familia Botnariu? Nu asta s-a întâmplat în alte părți? Într-o emisiune cu, o lună, două în urmă, am discutat despre un paragraf pe care l-am în computer în limba germană, dintr-o circulară dată de Ministerul Educației din Germania, e și în Austria aceeași lege, am fost alertat, în care se spune școala trebuie să blocheze cât poate mai mult influența părintelui în educarea copilului. Dar sună îngrozitor. Și aceasta este o prevedere. O pot oferi celui care vrea să mă întrebe la adresă și dau tot materialul. Este o prevedere în care se stipulează, nu pentru masă, pentru public, nu pentru cei care cred încă în drepturile omului, ci pentru instituție, ca să creeze un alt pol de influență. Pentru ca copiii aceștia, generația nouă, să nu mai aibă credința părinților și conceptele morale și universul valoric al părinților. Ori asta mă deranjează. Iar declarația, sentința pe care CEDO a lansat-o, este un precedent care sună clopot pentru cine bat clopotele. Știi? Este o tânguire care nu e prevestitoare de bine. Și aș merge mai departe. Tu știi că în Franța există legi, nu legi, o tradiție, nu știu dacă este lege sau nu, nu vreau să sun mai mult, în care dacă eu sunt un cult recunoscut de stat, după legea cultelor, adventist, nu mi se dă niciun fel de excepție, nu mi se recunoaște nicio excepție de a sfinți sabatul și de a mi se oferi o altă zi de examinare. E sâmbăta, n-ai de ales. Vii, asta e instituție, nu facem excepție. Bine, dar tu m-ai recunoscut pe mine și mi-ai dat drept să-mi duc copilul, să am ziua de odihnă. Nu există. Asta nu ai democrație. Și aici iarăși este o excludere și o căutare pe orice cale să-i masifici pe oameni și să ajungem la idealul Uniunii Europene, acestei federalizări, care este o singură religie. Când vorbesc despre asta, nu mă refer doar la cazul acesta. Eu cunosc...
Uniunea Europeană nu are idealul unei singure religii.
Are.
Eu n-am întâlnit un asemenea document. Poate mă ajutați.
Am să caut prin computer, pentru că m-am preocupat de acest lucru. Există mai multe declarații în care se spune idealul este o economie, o monedă, o politică și o religie. Iar pentru această o religie pledează cu aplomb și cu mult talent Papa din Vatican.
Da, nu e ce discutăm despre profețiile biblice.
Nu.
Dar despre
declarația
european...
care s-a făcut la un început de an nou, anul trecut, în 2016, când a spus, trebuie să fim deschiși, am dat odată și filmulețul.
Papa a spus lucrul acesta.
Da, sigur că da.
Dar știu, nu știu, dar asta nu este idealul Uniunii Europene, al părinților fondatori.
Nu a părinților fondatori, dar a politicii actuale. Și există acest pericol ca copilul să fie privit ca fiind un individ, o monadă, care deocamdată este sub tutela părintelui, dar el trebuie să ajungă sub tutela statului și dacă părintele împiedică acest transfer, trebuie să fie determinat și trebuie prin puterea legii să detașăm copilul de influența părintelui.
Da, pe de altă parte, să luăm în calcul faptul că totuși musulmanii sunt liberi în Elveția. Sunt liberi să meargă, să se închine, să aibă anumite principii, să aibă o alimentație, o vestimentație corespunzătoare. Problema este doar la orele de not. Este o problemă mixtă. Și să mai luăm în calcul faptul că Occidentul este cea mai tolerantă zonă cu diversitatea religioasă a lumii de pe această planetă.
Ori adică, de câte ori ne referim la musulmani, e ok.
Dar până unde împingem toleranța? Adică până unde?
Eu adică sunt de acord.
Sunt zone ale lumii unde toleranța este zero. Și sunt creștini care mor. Sunt creștini care sunt uciși.
În lumea musulmană.
Da. Dar aici în Occident sunt bine primiți, sunt tolerați, și-au ridicat moschei. Unele dintre ele au fost ridicate din banii creștinilor.
Din taxe.
Din taxele creștinilor. Sunt protejați de lege. Și mai mult decât atât, nu numai că au fost bine primiți, acum ei se comportă ca și cum ar fi casa lor, în mod istoric casa lor, și vor ca majoritatea creștină să se comporte ca ei. Dar nu este normal ca la un moment dat să apară, să spunem, și o reacție de răspuns?
Ori de câte ori ne referim la cazul concret, subscriu că este o poziție corectă. Adică nu poți tu la mine în casă să faci legile. Vrei să muți dulapul. Stai, domnule, că... Nu, nu-i bine aici, trebuie dincolo. Am nevoie să spargem pereți, să punem geam mai mare. Domnule, dar e casa mea. Nu există. Eu m-am invitat, am drept. Nu ai drept. Deci sub acest aspect sunt de acord. Însă eu privesc dincolo. Deci nu mă refer la cazul concret.
Plecați de la acest caz și aruncați...
Și văd unde ar putea să ajungă.
Proiectați cazul acesta pe o familie creștină dintr-o minoritate confesională.
Care a avut deja cazuistică și nu una, nu două. Tu știi că Barnevernetul operează și în Anglia. Și am întâlnit, am cunoscut, chiar a venit la noi în casă, o angajată din Barnevernet, din
este
Londra.
Este protecția copilului.
Da, bine, dar același lucru. Acolo pot să fie ridicați copiii din familiile unde statul consideră, ca și în Norvegia, că nu se acționează sau nu își cresc după normele statului, care sunt, nu sunt deloc religioase, sunt seculare. Interesant e...
Bine, dar este vorba despre un conflict între normele seculare și cele religioase?
Eu cred că între
adică
normele...
libertatea de conștiință pe care o invocă un părinte atunci când vrea să-și retragă propriul copil de la anumite cursuri, este un motiv pentru ca acest copil să fie perulat de serviciile de protecție?
E un alt motiv, nu cursurile școlare. Dacă, de exemplu, modelul meu educativ însemnează mustrare, n-ai voie să-l mustri, însemnează
bătaie.
Pedeapsă, nu bătaie neapărat, că bătaie este barbară și nu promovezi bătaia, deși uneori, în anumite cazuri, este ultima măsură, dar e ultima, nu este prima și la în mod curent. Și pe cât se poate să nu fie. Dar dacă eu cert copilul, deci în familia mea, acum 3 săptămâni, am avut invitat o familie care s-a repatriat din Anglia. Mamă, tată, oameni distinși, ea este profesoară cu recunoaștere de practică în Anglia, deci sunt oameni care s-au integrat în societate și care are un băiat și o fetiță. Băiatul e în clasă cu nepoțica mea, fetița este de 3 ani. Și la un moment dat, mama îl mustra pe băiat care este hiperactiv. Mă rog, e un anumit tipar care trebuie iubit, trebuie înțeles cu răbdare. Bun. Și spune, mamă, tu mă cerți, vezi că dau telefon. Ia uite-te. Adică prezența sau brațul lung al statului poate fi activat de un copil care nu vrea să fie mustrat. Iar dacă tu îl mustri, el îți dă telefon și pac, l-au ridicat. Iar copilul va ajunge într-o familie de orice culoare, hetero, homo, n-are importanță.
Nu va accepta el acolo.
Cine?
Copilul. Ei, dacă e mic, n-are ce face. Dar dacă e major, nu major, în sensul care...
Preadolescent.
Peste 14 ani. Dar dacă este... preadolescent nu va accepta.
Să știi că unii, bine, care au fost mult influențați de grupul de presiune a colegilor, pot să ajungă la disensiuni majore, nu mai vreau pe Dumnezeu, bine, nici un cult care este forțat asupra unui copil nu mai e cult. Copilul trebuie să iubească, să ajungă din copilărie, să dorească, să tânjească după Dumnezeu. Nepoțica mea acum a plecat în zilele libere să învețe schiul la 9 ani. Și am întrebat-o eu eram aici, pe soția mea, și-a luat Biblia, zice, era primul lucru pe care l-a băgat înăuntru. Deci copilul dorește, îl iubește pe Dumnezeu, nu este silit să vină la biserică, nu e silit să creadă sau să se roage. Cine silește, ăla și-a pierdut vocația, ăla nu știe ce e religia, religia este dragoste, Dumnezeu e dragoste. Ei bine, noi vorbim despre un mod care se derulează, care se înaintează, progresează centimetru cu centimetru, în care tot mai mult statul caută să controleze și să aducă pe o linie predominantă. Educația sexuală în școli, vrem noi. Dar nu-i cazul. Copilul mic în clasa a doua să știe despre... Lasă că știm noi. E doar un caz în care se arată că statul vrea să preia, prin instituția școlii, vrea să preia rolul de formator de conștiință și de caracter.
Pe de altă parte, cred că știți foarte bine că la începutul secolului 20 în America a fost foarte bine susținuți din punct de vedere financiar mari filozofi ai educației, pedagogi, cadre didactice, pentru a forma un sistem de învățământ care avea menirea de a modela un cetățean, un anumit tip de cetățean. Asta s-a întâmplat și în Prusia. Ai un model de cetățean în minte și te întrebi, cum ajung eu să construiesc acel cetățean? Păi o iau de vreme, de la grădiniță și de la școală. Și le duc într-un anumit spirit. Școala trebuie construită într-un anumit spirit. Curicula trebuie construită într-o anumită direcție. De ce? Pentru că eu, statul, am nevoie de o anumită filozofie a educației care să-mi construiască cetățeanul de care am nevoie. Lucrurile așa s-au făcut de mult timp încoace.
Cu mențiunea, cu mențiunea că în America, atunci când s-au format școlile, între care Harvard a fost prima facultate pentru a crea, pentru a forma creștini dedicați.
Eu mă refer la secolul 20, la învățământul de masă, de stat.
Ei, în secolul 20 deja exista o carte a noii ordini mondiale. Trebuie să vorbim despre lucruri care nu apar în presă, dar care sunt documentate și putem să le găsim. Deja la începutul secolului 20, clanul Rockefeller a propus un model de educație și un anumit tip de creștin care să fie...
Și au și investit.
Sigur că da. Care să devină efectiv un pion bun pentru o mână care mișcă tabla de șah. Niciodată însă această educație nu a intrat în contradicție, în sens contrar educației familiale. Și eu pot să fiu un bun cetățean, dar rămânând la convingerile mele musulman, da, cetățean, integrat, dar să rămân musulman, să cred în Dumnezeul meu, să-mi practic religia. Ce s-a întâmplat în Prusia? În Prusia a fost puțin diferit, iar ca rezultat al educației prusace, pentru că Prusia a inventat, a pus pe piață Volksschule, școala populară. Când trec prin satele Săsești, care sunt în paragine, că sașii au plecat din Ardeal, mai ales în podiciul Hârtibaciului, pe unde trec spre fiul meu, de exemplu, în localitatea Dealul Frumos, unde sunt case în paragine, sunt și case, fostele instituții, școala, biserica, cetatea, refăcute din banii donatorilor germani, ca să rămână totuși o amintire. Și trec pe lângă o clădire foarte frumoasă, unde scrie cu litere gotice Volksschule. Într-adevăr, sunt școlile pentru popor. Ei, aceste Volksschule aveau două obiective. Să creăm o elită care se gândească în biroul ministerelor, deci să știe să gândească după voia Prusacului, după voia Kaiserului și să avem soldați carne de tun. Ca rezultat al acestei mentalități s-a produs în secolul 20 nebunia nazistă. Pentru că omul nu se mai întreba ideologia asta e corectă sau
nu. Și disciplina germană.
Bună disciplina, sfântă. Păi a creat
până atâta... la nazism să spunem și lucrurile bune.
Da. Îți dai seama că pentru a putea să conduc ISIS la succes, am nevoie de disciplină în rândurile credincioșilor ISIS. Deci disciplina este necesară oriunde. Să ai arme bune, să ai instrumente bune, să ai o conștiință corectă, e necesară și cauzei rele și cauzei bune. Hotărât că poporul german a fost un popor superior altor popoare în epoca democrațiilor burgheze, a revoluțiilor burgheze democratice, tocmai pentru că a avut o mentalitate, a avut o anumită loialitate față de guvern și pentru că a reușit să strângă la oaltă sub un crez anumit și sub o religie luterană. Iar luteranii care au mers pe front nu își mai puneau problema dacă este după voia lui Dumnezeu să împuști. Așa a ajuns să creadă Albert Schweitzer, de exemplu, că dacă statul îți cere să mergi la luptă, tu trebuie să dai cezarului ce al cezarului, dar n-a mai zis și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, unde spune să nu ucizi. Statul a fost supraordonat bisericii sau lui Dumnezeu. Ori acest lucru apare și în evenimentele acestea. Când statul ajunge să spună ce însemnează integrare și în ce norme vreau să integrez un copil. La ora actuală, această, știu eu, ofensivă a curcubeului homo nu face altceva decât să dea la o parte limitele și să creeze toate șansele pentru a produce o diversitate subordonată unei voințe.
Acum, eu am văzut, am avut ocazia să văd niște fotografii ale oamenilor pe plajă în secolul XIX. Apoi erau prin secolul 20 la început, 1940-1950, 70-80, 2000. Acum 100 de ani oamenii pe plajă ieșeau îmbrăcați.
Semi.
Aproape îmbrăcați.
Pantaloni scurți.
Da, deci așa se făcea plajă. Li se bronzau brațele de la cot în jos și picioarele de la genunchi. Nu, așa erau. Deci cam așa erau.
Oamenii, tu oameni, eu zic cu coanele.
Da, cu coanele, da.
Așa, copiii nu. Da, copiii
își bronzau extremitățile. Da. Și lumea a evoluat. Ce este Europa la ora actuală? Din punctul acesta de vedere. Acum, Occidentul. Occidentul este un loc unde oamenii ies la plajă.
Cum vor?
Îmbrăcați?
Nu.
În costume de plajă?
Nu.
Acum, sunt și extreme.
Ca să fii cetățean în Olanda, ți se pune condiția, dacă vezi olandeze topless, mergând pe stradă sau pe plajă,
Nu pe plajă, nu pe stradă.
Auzi, plajă. Și în parcuri, îmi pare
rău. A fost și în Olanda, dar nu umblă dezbrăcat nimeni.
Nu, că sunt... Dar dacă vezi olandeze topless, te simți frustrat și indignat dacă spui da, nu-ți dau cetățenia. Dacă spui ok, să umble și cu poponeața goală, atunci îți dă cetățenia. Adică cred totuși că această cerință de a abdica de la orice fel de precept și de la orice fel de reper, doar să mergi într-o obediență.
Olanda poate să fie un caz, dar Occidentul, la ora actuală, este destul de omogen la capitolul acesta.
Da, oamenii, omogen da, într-o anumită extremă.
Oamenii merg la plajă în costum de baie. Sigur că în anumite zone costumele sunt minuscule, în altele sunt...
Lipsă, zici și asta, că eu am văzut.
Orfici
la eforie,
lipsă.
La eforie sud, a trebuit să mergem într-un loc.
Da, da, noi nu avem plajă pentru bărbați și plajă pentru femei. Este un principiu de bun simț. Deci nu avem. Da, și nici în islam. Dar ce fac oamenii aceștia? Sunt mulți dintre ei, își acoperă femeile, iar Occidentul spune, pare rău.
Băi, ei trăiesc în evul mediu, în cultura lor.
Dacă fetele se căsătoresc sau se îndrăgostesc de băieți creștini, știți ce se întâmplă?
Cuțitul.
Unele dintre ele,
nu,
unele dintre ele sunt ucise. Crimele de onoare.
Deci toate trebuie ucise, dacă nu o fac ei, pentru că nu cred, nu sunt foarte credincioși.
Da, într-o prigoană împotriva plăcerilor, știți că mulți dintre ei își mutilează genital fetele?
Da, asta e în toate țările din Africa, de exemplu, musulmană.
Și în Extrem Orient, da, în zona musulmană. Mulți își mutilează genital femeile. Bine, ce au spus oamenii aceștia? Musulmanii au drepturi, au locuri de închinare, umblă pe stradă ca orice creștin. Dar dacă încercați să veniți în școală cu principiile voastre, aici vorba de musulmani.
Bine, când vorbim de musulman, înțelegem această distincție, dar când o aplicăm...
Teama noastră, asta este concluzia emisiunii, teama noastră este că acest principiu ar putea să fie aplicat în egală măsură și atunci când vorbim despre minoritățile creștine.
Discriminatoriu.
Atunci când statul va defini, dar asta înseamnă o schimbare de legislație, asta înseamnă o altă lume. Lumea așa cum o cunoaștem noi...
Cum îți explici schimbarea de legislație fără a schimba formal legislația vis-a-vis de educația sexuală în școli, vis-a-vis de îndepărtarea copilului de sub umbrela influenței parentale? Nu este practic, nu legiferat, dar nu este practic o încălcare?
Este o tendință, este adevărat, este un val, este un val care se ridică și este foarte vizibil, mai ales în statele nordice, unde statul se ocupă de educație. Școlile private ori nu există, ori sunt extrem de puține. Și unde se simte o anumită bază ideologică în spatele programelor.
Corect.
Deci se simte lucrul acesta și nu întâmplător am invocat cazul Botnariu la începutul emisiunii. Cu toate că este un dosar ceva mai complex acolo, dar se pare că a plecat de la ideea că educația religioasă a părinților
e dăunătoare.
Cu siguranță că la momentul în care dosarul a fost supraexpus mediatic, nu s-a mai mers pe această ipoteză. De ce? De ce nu s-a mai mers pe această ipoteză? Tocmai pentru că legea proteja dreptul părinților de a-și educa proprii copii în spiritul credinței lor. Și dacă lucrurile au plecat de la această problemă a educației prea creștine, excesiv creștine, au tras dosarul către zona de abuz. De ce? Tocmai pentru că și-au dat seama că legislația le era totul nefavorabilă pe zona de educație religioasă.
Și aici vorbim de două
religioasă.
Legi, una la vedere și una sub masă.
Da, societatea s-a îndepărtat de religie, începe să privească cu ochii răi religia, dar aici este parțial vina societății, parțial este vina bisericii.
De acord.
Și intrăm într-o altă problemă, într-o altă discuție, care nu este
timp.
Subiectul emisiunii din această seară. Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!